Minčių susidūrimas pristato. Valteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris. Tridento taryba. Mirtina žaizda. Didysis prabudimas. Naujovės. Antrasis Vatikano suvažiavimas. Popiežius Pranciškus. Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais. COVID-19 pandemija. JAV rinkimai. Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo, profesoriaus seriją. Sveiki, Martinai. Sveiki, Valteri. Man sekasi daug geriau negu jums. Kodėl man nesiseka? Ne, man sekasi daug geriau. Išvijau varlę. O, tai varlė dingo? Dingo. Dabar vėl daug geriau. Gerai. O kaip jūs? Taip pat kaip ir praeitą kartą. A, tai buvo gerai. Buvo neblogai. Mes užmaišysime šiandien vėl? Ar mes maišysime? Taip. Padarysime trištesnį puodę. Gerai. Tai apie pandemijas ir vakcinas. Martinai, tai labai pavojinga tema kalbėti. Akivaizdu, kad visi žino, kad nesame įprastoje platformoje, nes tai tik ragavimas to, kas bus ateityje. Jie treniruojasi. Niekas nepraktikuoja bėgimo ir nesitreniruoja be finalo. Būtent. Ir jūs neturite bėgimo scenarijos prieš treniruotę. Tiesiog už nieką. Pradėkime maldo žodžiu. Mūsų dangiškas įstėvė, tai privilegija dirbti tau ir mes dėkojame tau už tai. Taip pat prašome tavęs palaiminti šią diskusiją, apšviesti mūsų protus šventą dvasę ir vadovauti mūsų diskusijai Jėzaus vardu. Amen. Martinai, net nepradėdamas šios temos, tu žinai, kokie dėkingi turime būti Dievui, kad jis suteikė mums tiek daug informacijos. Ne tik Dievo žodyje, bet ir per savo pranašus, kad jis mus perspėjo apie būsimus dalykus ir pasakė, kaip pasiruošti. Tai labai privilegijuota padėtis. Todėl manau, kad prieš pradėdami turėtume pasakyti Dievui ačiū. O taip, tikrai. Ir dalykas yra tas, kad kartais mes tai laikome savaime suprantamų dalykų. Taip, kad jis mus aprūpino pranašystėmis, bet liūdna dalis yra tai, kad daug žmonių nenori to priimti ir sumenkina. Jie tiesiog nori tai išmesti. Tai yra pagrindinis šetono puolimas prieš galutinę bažnyčią. Kiekvienas tėvas tam tikrų etapų susiduria su tą pačią problemą. Net geriausi patarimai, kuriuos galite duoti savo vaikams, kažkuriuo metu bus ignoruojami, nes jie turi mokytis patys. Ir yra tam tikrų būdų, kurie veikia, ir tam tikrų būdų, kurie neveikia. Bet nemanau, kad tai kada nors atgrasi tėvus nuo bandymo duoti patarimą. Būtinai. Štai kodėl Dievas taip pat davė patarimą, žinodamas, kad daugelis jo vaikų to nepaisys. Tai tik parodo, koks mylintis jis yra. Ir pavyzdžiui, nemanau, kad yra daug tėvų, kurie nenori geriausio savo vaikui. Manau, kad tikrai. Taigi, kai Dievas mums duoda instrukcijas ir nurodymus, mes darome tą patį, ką vaikai daro savo tėvams. Ne, aš to nenoriu. Ir Dievas mums duoda tiek daug įdomių būdų perduoti informaciją, kad kai jis pateikia palyginimą kontrastę, tai taip stulbina. Net žemiškasis teisėjas, jei tu nuolat neduosi jam ramybės, galų gale duos tau šiek tiek teisybės, kad tik tave užčiauptų. Tai kiek teisingesnis bus teisus teisėjas, padarys tą patį ir išklausys tavo maldavimą. Taigi visi šie dalykai susijungia. Kalbėsime apie pandemijas, vakcinas ir ar karantinai ir įpareigojimai yra praeities dalykas. Mes visada turime šiek tiek prieštaravimų dėl to, ką sakome, todėl, kaip tu sakai, mes turime tai perkelti į alternatyvę platformą, kur, žinai, Martinai, ar faktų tikrintojai ten, ar jie nutyli, ar tai dvigubai akinanti gudrybė. Tai keblus dalykas, a? Kai kuriuos iš šių atsakymų galbūt gausime, kai šiandien skaitysime šį pristatymą. Gerai, čia yra citata iš rankraščių leidinių, 11 tomas, Šetono apgaulingasis mokslas nugalės mus, nebent mes prisitaikysime prie Kristaus valios. Jei širdis, protas, siela ir jėga nebus visiškai suderinti su Kristaus valia, ištirtas mokslas nepateks į siaurą kelią ir ankštus vartus, vedančius į amžinąjį gyvenimą. Ankšti yra vartai ir siauras kelias, vedantis į gyvenimą, ir mažai kas jį randa, nes platus kelias ir platus vartai vedantis mus į pražudį, ir daugelis ten įeina. Tie, kurie laiko tai vertingų mokslų būti gudriam, pasinaudoti ir apgauti savo kaimynus, apgaudinėja savo sielą. Ir jei nepasikeis, niekada negalės patekti į šventą miestą. Joks kreivas reikalas neras vietos dangaus kiemuose. Kitaip tariant, Jėzus taip pat pasakė, aš nieko nedarau slaptai. Ir kai jo paklausė apie jo mokymus, jis pasakė, kodėl tu nepaklausi tų, kurie čia pat stovintis aplink tave. Aš nieko nedariau slaptai. Ir jis už tai gavo antausį, tiesa. Taip jau yra. Bet visos šios mažos, jokingos, slaptos draugijos, kurioms priklauso visi, ir tada žinoma karališkoji šeima, dabar skamba naujienose ir mes turime naują karalių. O jei pažiūrėtume priklausomybę, visi jie priklauso slaptosioms draugijoms, kurios buvo visos persmelktos Bilderbergerių ir masonizmo klubas 300, viskas daroma slapta. Bet jie yra didieji pasaulio filantropai. Ir jie visi pasisako už tam tikras problemas labai stipriai. Ir kartais mes turime tuos dalykus ištirti savo patys, nes velnės yra apgaulės meistras. Studijuoti ir išsiaiškinti, kokia yra Dievo valia visais šiais klausimais. Ir jei jūs perskaitote šią citatą ir matote statistikos duomenis ir kas vyksta, pavyzdžiui, medicinos pasaulyje, tada asmuo, kuris žino ir skaito tos duomenis, turi priimti sprendimą, kaip jis ketina tai pateikti savo pacientams ir panašiai. Nes galite patekti į spastus, leisdami šetonui vadovauti, jei nesilaikysite to, ką sako Dievas. Taip tikrai. Štai citata iš Battle Creek laiškų. Nes man rodomi šie ypatingi šetono mokslo dalykai ir kaip jis apgavo šventuosius angelus, aš bijau žmonių pradėjusių studijuoti mokslą, kuriuo šetonas įnešė karą į dangų. Martinai, apie ką mes čia kalbame, iš esmės yra proto kontrolė. Dvasinis aspektas, tiesos falsifikavimas. O kaip aš troškau būti ten, kur neturėčiau ir nebūčiau verčiama pamatyti tą patį mokslą, kurį šioje žemėje praktikuoja gydytojai. Manau, kad ji čia kalba apie apgaulę, kuri atėjo su Kelogu, kai jis iškėlė beveik dieviškąjį principą žmonijoje. Ir tokiu būdu jie tampa gydytojais, o ne Dievas. Na, jei paimtumėte Ararį, ką jis sako, tas klauso Švabo patarėjas. Jis turi tą patį jausmą. Jis turi tą patį jausmą. Jie tampa dievais šioje žemėje. Jie yra gydytojai. Tad turime aiškiai pasakyti žiūrovams, kad mokslas ir medicinos pasaulis niekada negali išgydyti. Niekas niekada negalėjo nieko išgydyti. Galite sukurti tokias aplinkybės, kurios padarys tikėtiną išgyjimą, kad kūnas pats pasveiktų. Bet kūnas turi gydytis pats. Galite atlikti sudėtingiausią operaciją. Ir tai yra gerai. Ir jūs turite tai atlikti kruopščiai. Ir jūs galite išgelbėti tūkstančius gyvybių, pašalindami defektą, kad ištaisytumėte klaidą atsiradusią dėl genetikos ar bet kokių priemonių. Bet faktas, kad ką nors susiuvote, jo neišgydo. Tada kūnas turi gydytis pats. Todėl išgydymas visada ateina iš Dievo. Bet nenurašykime medicinos pasaulio. Medicinos pasaulis turi savo vietą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad tiesiog dabar turėsime keletą citatų apie vaistus, bet net vaistų pasaulis turi savo vietą. Ir aš pasakysiu, kad net tai, kas kenkia didesniu mastu, gali turėti savo vietą. Pavyzdžiui, jūs perskaitėte pranašystės dvasioje, kad tam tikri dalykai yra žalingi, pavyzdžiui, juodoji arbata ir kava, nes jose yra kofeino. Bet trumpuoju laikotarpiu jie gali būti gydomieji. Taigi net vaistų pasaulyje kai kurie vaistai turės žalingą ilgalaikį poveikį, tačiau trumpuoju laikotarpiu gali būti pagrįsta juos naudoti, pavyzdžiui, anestetika. Teisingai, jūs galite iš tikrųjų mirti nuo anestezijos, bet tai būtina trumpam laikui, trumpam laikotarpiui. Bet jūs nenorite to padaryti savo gyvenimo būdu. O narkotikų pasaulyje pasitaiko, kad žmonės skiria vaistus visam gyvenimui, nors jie turi žalingą poveikį. Tuo tarpu, jei pašalinsite pagrindinę problemos priežastį, galite rasti geresnį būdą. Apie tai ir kalbama čia. Kaip mano širdis kankinosi, kai mačiau sielas, priimančias joms skirtą paskatinimą susijungti su tais, kurie kariavo prieš Dievą. Kai jie vieną kartą priima masalą, atrodo, kad neįmanoma sulaužyti šėtono užkeikimo, nes priešas apgaulės mokslą tobulina taip, kaip jis tai kūrė dangiškose kiemuose. Jis naudojasi žmonių agentūromis, kad galėtų dirbti su kitais žmonėmis. Jis taip kruopščiai dirba su žmonėmis mūsų dienomis, kad jis laimėjo žaidimą vėl ir vėl. Kai jis įtraukia žmonės į tam tikrą vagoną, nesvarbu, ar tai būtų dvasinė prasme, bet net ir cheminė prasme, tuomet jūs galite paimti šį masalą. Tame ir dalykas, todėl noriu papildyti tai, ką sakiau anksčiau. Kartais jie gali ir nebūti, praktikuotojas ar gydytojas gali nenorėti priverstinai pakenkti. Bet kai pradedi suprasti, statistikos duomenys rodo, kad yra žala, tada nuo tavęs priklauso. Ar tu priimsi tai, ką šetonas sako jums, tęsti taip, kaip darėte, arba kapituliuoti ir pasakyti, aš klydau, nes mes dar apie tai pakalbėsime. Ar šie žmonės atsižvelgia į tai, ką jiems iš tikrųjų sako mokslas? Jei pažvelgsime į šią citatą iš pasirinktų pranešimų, vaistai niekada neišgydo ligos, jie keičia tik formą ir vietą. Tik gamta yra veiksminga atgaivintoja. Kiek geriau ji galėtų atlikti savo užduotį, jei būtų palikta ramybėje. Tačiau ši privilegija jai retai suteikiama. Jei suluošinta gamta ištveria krūvį ir galiausiai didžiulė dalimi atlieka savo dvigubą užduotį, o ligonis išgyvena, nuopelnas atiduodamas gydytojui. Bet jei gamtai nepavyko išstumti nuodų iš sistemos ir pacientas miršta, tai vadinama nuostabiu apvaizdos paskirstimu. Jei pacientas būtų praėjęs kursą, skirtą palengvinti per nelyg apsunkintą gamtą ir sezoną ir supratingai vartojęs gryną minkštą vandenį, toks mirtingumas nuo vaistų būtų buvęs visiškai išvengtas. Vandens naudojimas gali pasiekti mažai, jei pacientas nejaučia būtinybės griežtai laikyti savo dietos. Kitaip tariant, Martinai, kartais yra tinkamesnių priemonių pasirūpinti liga. Ir teisingas vandens naudojimas, apie tai jau kalbėjome, kuri išvalytų organizmą nuo nešvarumų, dažnai yra naudingiau net nei bet kokie vaistai, kuriuos galite įpumpuoti į savo organizmą. Ir žinoma, ligų prevencija per kruopštų dėmesį dietai yra nepaisoma pasaulyje, kur manoma, kad tabletė yra vaistas. Prevencija šiais laikais atliekama naudojant vaistus, o ne dietą. Teisingai. Jei jūs rūpinatės savo kūnu ir laikotės filosofijos, kad nenorite apkrauti savo kūno potencialiai kenksmingais dalykais, turėtumėte turėti visišką teisę vadovautis savo sąžinės nurodymais. Ir mes turėjome šį garsųjį atvejį, kai Djokovičiui kai kuriuose vietose buvo uždrausta žaisti tenisą, o kitose ne, pavyzdžiui, Vimbildone. Nesakau, kad mes būtume sporto fanatikai. Bet man buvo gana malonu, kai jis laimėjo Vimbildoną. Ne dėl to, kad laimėjo Vimbildoną, o dėl savo pareiškimų. Taip, už ką jis stovi. Dalykas yra tas, kad tai vėlgi gali būti būsimų įvykių pirmtakas. Kaip jie elgiasi su tavim? Pažiūrėkime, ką jis turi pasakyti, kad sukurtume vaizdą, o tada galų gale eisime į mokslą. Galų gale. Ar esate pasirengęs atsisakyti galimybės tapti geriausių žaidėjų, kada nors paėmusių raketę statistiškai, nes taip tvirtai atsisakote šio skiepo? Taip, aš atsisakau. Bet kaip dabar, tai reiškia, kad jūs praleisite Prancūzijos atvirą turnyrą. Ar tokią kainą norite mokėti? Taip, tai kaina, kurią aš esu pasiruošęs mokėti. Ir jei tai reiškia, kad jūs irgi praleisite Vimbildono turnyrą, ar tokią kainą esat pasiruošę mokėti? Taip. Bet kodėl? Kodėl? Nes sprendimų priėmimo principai dėl mano kūno yra svarbesni už bet kokį titulą ar bet ką kitą. Aš visada sakiau, kad kiekvienas turi teisę pasirinkti veikti ar sakyti tai, kas jam atrodo tinkama. Martinai, tai buvo labai gilu. Sutinku 100%. Sutinku su juo taip pat 100%. Šiuo konkrečiu atveju religinė konotacija net nebuvo paminėta iš vis. Tai buvo tiesiog sveikas protas. To šiais laikais šiek tiek trūksta. Labai trūksta. Ir ypač jei naudojamos prievartos praktikos, kaip ir jo atveju, tai buvo labai galingi prievartos veiksniai. Bet jis buvo pasirengęs laikytis pozicijos. Ir tai turės daryti visi, nes teks stovėti vieną dieną prieš teisėją ir atsiskaityti, kur stovite, o ne kur stovi kolektyvinė psichika. Tai toks svarbus teiginys. Dabar taip pat žinome, kad sporto pasaulyje vyksta labai keistų dalykų. Nes, kaip matėme, pavyzdžiui, Djokovičiaus atveju, jums draudžiama dalyvauti šioje aukšto lygio sporto veikloje, jei nesilaikote taisyklių. Nes jie turi rodyti pavyzdį, kad plačioji visuomenė žinotų, kad jie reiškia tikrą reikalą. Tiesa? Gerai. Bet jei pažvelgsite į pasekmes, žmonės neiks pasekmes. Bet statistika rodo, kad jūs nebegalite neigti pasekmių, net nepaisant įrodymų, kad yra rimta žala susijusi su visu šio vakcinacijos faktu. Tai buvo nustumta į šalį ir ignoruojama. Todėl pažvelkime į tam tikrą informaciją apie tai. Molly buvo 20 ir kylanti moterų futbolo žvaigždė. Bokse taip pat iš Belfasto rašo Telegraph, staiga miręs jaunas boksininkas turėjo užkrečiančią šypseną ir gerą širdį. Tarp dviratininkų, regbio, futbolo, bokso, 37 metai, 30 metų, 20 metų, 19, buvo sveikas, būdamas aukščiausios būklės ir mirė. Bet nieko čia nematyti. Prieš kelis mėnesius pagalvojau, kad čia galiu ką nors pamatyti. Visi šie sportininkai staiga miršta ir mane dėl to pradėjo tirti Ofcom. Tikrai nenorėčiau pakartoti tokios klaidos. Vis dėl to, kaip pranešėme Kanados Albertos provincijoje, pagrindinė mirties priežastis yra ne vėžys ar demencija, o priežastis nežinoma. Mirčių dėl nežinomų priežasčių, kaip matote, 2019 metais, jeigu buvo tik 500, tai po 2 metų 3,5 tūkstančio. Priežastis nežinoma, dabar plinta į kitas provincijas. Pažvelkite tai, perteklinis mirtingumas tarp 25-54 metų amžiaus, jaunų ir vidutinio amžiaus amerikiečių. Ar kas nors vyksta? Trečiąjį 2021 metų ketvirtį, na, iš tikrųjų rožinė, tai vakcinų įsipareigojimas Amerikoje, įvairių profesijų nuo paramedikų iki Manhattano padavėjų užkandinėse. Ir aš žinau, kad jie turėjo pasiskiepyti, kad išlaikytų savo darbą. Ir kaip be būtų keista, visas didžiulis perteklinis mirtingumas tarp žmonių pačiame jėgų žydėjimą. Gerai, mes matėme panašių vaizdų Europos Sąjungoje, štai naujausia Eurostatistikos ataskaita. Jūs vėl skanuosite laikraščius ieškodami mirčių duomenų. Čia spalvos nuo bliškios iki kaštoninės spalvos. Ir tos yra šalis su blogiausiu rodikliu, kuriuose mirtingumas viršė 15%. Estija 16,2%, Ispanija 16,7%, Portugalija perteklinis mirtingumas 23,9%. Daugiau mirusiųjų nei įprastai. Dėl linksmumo, berniukai ir mergaitės, pažvelkime į vakcinacijos rodiklius Europoje. Čia yra surašytos šalis, taigi pažiūrėkite į tai, mažiausiai vakcinuota šalis Europoje yra Bulgarija ir joje taip pat yra mažiausiai mirtingumo perteklius Europoje. Daugiausiai vakcinuota šalis yra Malta, dėja jie neatskleidžia mirtingumo pertekliaus, todėl eikime į antrą pagal dydį vakcinuotą šalį Europoje – Portugaliją. Ir jų mirtingumo perteklius yra didžiausias. Taigi, šalis su žemiausiu vakcinacijos rodikliu turi mažiausią perteklinį mirčių skaičių. Ir šalis su aukščiausiu vakcinacijos rodikliu turi aukščiausią perteklinį mirčių skaičių. Tačiau dabar visi kartu, koreliacija nėra priežastinis ryšys, angliškai rimuojasi. Pakalbėkime šiek tiek apie šį vaizdo įrašą. Mes nekalbame apie perteklinį mirtingumą nuo pačios ligos. Mes kalbame apie perteklinį mirtingumą tarp paskiepytų asmenų ir akivaizdu, kad šalyse, kuriuose yra didžiausias skiepų procentas, yra didžiausias nežinomos priežasties ir staigios mirties sindromo ar susmukimo rodiklis. Mes tai pasakojame anksčiau. Buvo teniso turnyrai, kuriuose daugybė žmonių staiga turėjo pasitraukti dėl sveikatos. O to niekada nebuvo per visą mano gyvenimą ir aš jau nebe pavasarinis viščiukas. Bet tai ne dėl to, kaip jis sarkastiškai pastebėjo, nėra priežastinio ryšio, kurį būtų galima pritaikyti, nes jis toks neaiškus, tačiau tai yra taip akivaizdu, kad tai turėtų matyti visi. Žinote, kaip sakėme anksčiau, tai logiška. Bet čia logika dingo. Taigi, jei turite tam tikrų scenarijų, bet yra vienas bendras vardiklis, tiesiog norite tai išmesti, nes ne, tai nėra pakankamai gerai. Čia yra įdomi kreivė. Ši jo dalinė yra faktinė vakcinacija, kuri vyksta. Mėlyna, kurią matote, čia žmonės nualpsta ir krenta. Kai mes kalbame apie sportininkus dabar, o žalia yra mirtys. Po skiepų buvo staigaus kolapso, staigios mirties sindromo pikas. Ir žinoma, tada buvo stiprinančios vakcinos, ir tada vėl buvo mirčių pikas po jų. Tai gana baisi informacija. Ir ar yra čia koreliacija? Na, faktų tikrintojai tai paneigs. Bet kreivė kalba pati už save. Na, kaip sakėme pareiškimo pradžioje, turite pasirinkimą, ką daryti, kai matote statistikos duomenis, kurie parodo, kas vyksta. Taip, tu visiškai teisus. Čia yra kita diskusija, taip pat CBN naujienose. Įdomu, Martinai, kaip jiems pavyko jo nepavyko pašalinti iš YouTube'o. Nes jūs iš tikrųjų negalite suprasti aiškiai, ką jisai sako. Tai yra problema, tiesa. Būtent, labai keista, atrodo, kad kai kurie kiti žmonės kaip mes, bet jie tęsia toliau. Na, pažiūrėkime. Kita diena Vokietijos vyriausybė paskelbė rimtą neigiamą vakcino reakciją, o rimta reiškia pakankamai rimta, kad galėtų paguldyti jūs į ligoninę. Jie sakė, kad tai buvo vienas iš 5000 dozių. Dabar dėmesio, tai ne žmonės, o dozės. Taigi, jei užsiregistravote penktajam duriui, gerai galite atlikti aritmetiką patys, bet pagal Berliner Zeitung laikraštį vienas iš 1667 vokiečių po pastiprinančių durių patyrė rimtų šalutinių poveikių. To paprastai pakaktų, kad vaistas būtų išimtas. Bet ne su šiomis konkrečiomis vakcinomis. Čia su mumis yra, kad aptartume tai ir likusią naujausią informaciją. Vakcina nuo koronavirusų, kurią reikia paneigti, čia yra buvusi NHS patologė Claire Craig. Ką jie padarė Vokietijoje, tai atliko apklausas, taigi kai buvo sukurta jų pranešimo sistema, jie aktyviai ieškojo, kas atsitiko paskiepytiems žmonėms. Ir viena iš jų apklausų buvo su 550 tūkstančių žmonių, taigi tai didžiulis skaičius, 500 000 žmonių. Po skiepo jie tyrė, kas jiems nutiko. Apibrėžkime, kad vienas iš 500 po Pfizer ir Moderna turi rimtus nepageidavimų reiškinių, o po AstraZeneca vienas iš 142 pagal tyrimo duomenis. Ir iš tikrųjų tyrimo duomenis parodė dar 15 žmonių po skiepų, kurie patyrė rimtų nepageidavimų reiškinių, kurių dažnis yra vienas iš 1400. Taigi šie žmonės buvo arba paguldyti į ligoninę, arba jie patyrė gyvenimą pakeitusi įvykį, arba gyvybei pavojingą įvykį. Ir čia yra tik labai rimtos ledkalnio viršūnės istorija. Karalienė ką tik įteikė Neičias Georgijaus kryžių už vakcinos sukūrimą. Tai labai išskirtinis klubas. Kodėl vyriausybė vis dar pristato vakcinas kaip tą pasaką? Valdžios institucijos įtikino save, kad jie išgelbėjo milijonus gyvybių. Ir jie tai padarė iš dalies modeliuodami iš atspėk iš kur? Iš Imperial reklamos. Bet jie labai mažai atidžiai stebėjo duomenis ir nusprendė, kad paskiepytų žmonių mirtingumas yra mažesnis. Bet jei žengsite žingsnį atgal ir pažvelgsite į bendrą vaizdą, didelį vaizdą, kiek mirčių susikaupė per tą laiką, taigi matysite, kaip mirčių lygis didėjo visame pasaulyje nuo COVID-o prieš atsiradus vakcinai. Kai pasirodė, vakcinos mirčių skaičius turėjo nukristi. Nes vakcina turėtų turėti poveikį, bet jis kyla tiesiai kaip uola. Jei pažiūrėtume į mirčių skaičių vienam užregistruotam atvejui, iš pradžių jie buvo labai labai dideli, nes jie buvo testuojami daugiausia ligoninėse ir globos namuose. Ir kai mes tyrėme vis daugiau ir daugiau, mirčių rodiklis tapo visiškai plokščia horizontalia linija visose žemynuose. Ir ta horizontali linija išliko pastovi kaip uola, kol buvo įvestos vakcinos ir smarkiai išaugo koronavirusas. Nes jūs netgi nematote jokios vakcino poveikio. Taigi, Martinai, vakcina neturi jokio poveikio? Jokių pokyčių? Kitaip tariant, iš esmės, tai, su kuo mes susidurėme, yra normalus fenomenas. Kaip ir bet koks sunkus gripas ir vadinamieji gelbėjimo vaistai, vakcina visiškai nepakeitė šios ligos. Visiškai ne. Todėl šis ciklas tęsiasi iš tikrųjų kaip norma. Ir tai yra duomenis, kuriuos reikia išsamei ištirti. Gydytojas McCallumas nebėra populiariausias žmogus pasaulyje po jo atvirumo. Bet aš tikiu, kad šis žmogus turi kažką pasakyti. Įsiklausykime, ką jis turi pasakyti. Jis vis dar turi daug įtakos. Turiu galvoje, jis vis dar kalbasi su gydytojais, senatoriais ir visais. Taip. Rišelė Valinski, mūsų lygų kontrolės centro direktorė, išėjo ir pasakė, kad lygų kontrolės centras padarė didelių klaidų ir jiems reikėjo prisijimti šias klaidas. Aš buvau pakviestas per žinias, buvau Fox naujienos keliose kitose stotyse, jie sakė, kokias klaidas padarė. Ir buvo aišku, kad lygų kontrolės centro patarimai buvo klaidingi, nenuseklus ir dar diktatoriški. Ir mes tai žinome, nes kai pradėjome dėvėti kaukės lėktuvose, prireikė Floridos federalinio teismo, kuris iš esmės nuspręstų, jog lygų kontrolės centras negali liepti amerikiečiams dėvėti kaukės lėktuvose ir turėti bet kokią sąveiką. Mano nuomenė, lygų kontrolės centras niekada neturėjo duoti jokių patarimų ar gairių dėl užkrato kontrolės. Užkrato kontrolė yra gydytojų ir kitų, kurie prižiūri pacientų sferą. Nebuvo jokių įrodymų patvirtinančių viešą kaukių dėvėjimą, rankų dezinfikavimo priemonės ar socialinį atsiribojimą. Nieko iš to. Ir dėl to lygų kontrolės centras neturėjo duoti jokių rekomendacijų dėl skubaus naudojimo leistinų vakcinų. Lygų kontrolės centras nustato bendrą vaikysės vakcinų tvarkaraštį, bet jie buvo toli nuo savo lygos ir dėl jų pastangų, kokia nelaimė buvo Amerikai, tik per kelias dienas nuo viso šito lygų kontrolės centras išleido savo naujas gairės. Iš esmės pasivijo tai, ką mūsų dabartinis supratimas neseniai buvo podkastė. Vienas iš internetinių transliuotojų perskaitė vieną iš mano standartinių paskaitų, vadinamų penkiomis COVID tiesomis, ir parengė naujausias lygų kontrolės gairės, kurios buvo stulbinančios. Iš esmės, penkios COVID tiesos yra tai, kad jūs iš esmės žinote, kad viruso tyrimai rodo, pernešant virusą per nosį nėra skirtumo tarp visiškai paskiepytų ir neskiepytų asmenų. Jie nesiskiria vienas nuo kito. Jie nešioja virusą to pačiu, viruso krūviu yra vienodai užkrečiami, jie vienodai užsikrečia, vienodai linkia užsikrėsti. Taigi dabar turime tokią situaciją, kai nėra jokio mokslinio pagrindo, bet kokio tipo įpareigojimui, kai asmo vartotų vakciną ar revakcinaciją. Dabar Ontarijoje jie turi duomenų, 9 iš 10 žmonių, kurie miršta nuo COVID-19, yra visiškai paskiepyti. Iš esmės buvo 3 klaidingi teiginiai apie vakcinos programą. Pirmasis klaidingas teiginis buvo, kad vakcina sustabdo infekciją. Jei pasiskiepėjote, negalėjote susirgti. Tai greitai sugriuvo. Tūkstančiai proveržių atvejų, apie kuriuos pranešta iki 2021 metų. Lygų kontrolės centras atsisakė to 2021 metų gegužę ir išmės pasakė, mes nesiruošėme sekti proveržių, jų buvo per daug. Antrasis klaidingas teiginis buvo, kad vakcinos iš esmės blokuoja perdavimą. Ir Valinski turėjo 2021 metų vasarą atsistoti ir pasakyti, klausykite, jie nesustabdo perdavimo. Žmonės visiškai pasiskiepyti perdoda vienas kitam, tai vykdavo per vestuvės kruzinius turus laivus, o tada paskutinis klaidingas teiginis buvo toks melagingas teiginis. Na, jei pasiskiepijai bus paguodos prizas ir kad tau bus švelnesnis atvejis, arba tu nepateksi į ligoninę ir nemirsi. Vakcinos niekada nesumažino hospitalizavimo duomenų, niekada nebuvo numatomo tyrimo, kurio duomenys būtų kaip pirminė vertinamoji baigtis hospitalizuoti, kurią sumažino vakcinos. Jie pranešė iš Kanados, UK, Izraelio, Europos, Pietų Afrikos, Australijos, aiškiai nurodydami, kad iš tikrųjų visiškai paskiepytiems sekasi daug blogiau su COVID-19 nei tiems, kurie nėra skiepyti. Čia yra mirčių dažnis. Didžioji dauguma mirčių vyksta pirmą, antrą ar trečią dieną. Tai labai labai greita mirtis. Pažiūrėkite į šios 100 000 hospitalizacijų, 8744 miokardito atveju. Dėl kiekvieno iš jų lygų kontrolės centro direktorius skambina kardiologams. Man skambina lygų kontrolės centro direktorius ir mes peržiūrime informaciją, kad padarytume išvadą. Ir tai yra miokarditas, tai yra sunkus pažeidimas, atrodo, kad jis negrįžtamas daugiausia jauniems žmonėms. Yra paskelbti daugybiniai mirtinio miokardito atveju ir mes matome atvejį po atveju, kai sportininkai miršta aikštėje. Levio Karoženė paskelbė laikraščius ir aš išsiaiškinau, kad spygliuotasis baltymas patenka į širdį, tai parodė bonos kolegos iš Vokietijos ir tada prasideda uždegimas, kaip randų susidarimas ir adrenalino antplūdis fizinio krūvio metu sukelia staigų širdies priepolį, tai kas vyksta. O dabar tai vadiname staigios suaugusių mirties sindromu. Kai tai atsitinka žmonėms už sporto sferos ribų ir žmogus po žmogaus. Leiskite man papasakoti apie tai. Staigus suaugusių mirties sindromas, sako vakcino šalininkai. Na, tai tiesiog mirtis be priežasties. Jungtinėse Amerikos valstijose mirtis visada gerai žinoma. Tai 40% nuo širdies lygų, 40% nuo vėžio ir 20% dėl kitų priežasčių. Turėjome didelį nepaaiškintų mirčių proveržį Jungtinėse valstijose iki dabar, o kai kuriuose vietose, kai kuriuose JAV regionuose pagrindinė mirties priežastis nežinoma. Vienintelis naujas veiksnys įvestas į Ameriką buvo vakcina. Martinai, nemanau, kad tai, ką jis sako, gana savaime aišku. Ar čia ką nors turi pridurti? Aš tiesiog pridursiu dar kartą, jei atsizvelgsite į pirmąją mūsų pateiktą citatą, jūs turite pasirinkti, kai pamatysite šiuos statistikos duomenis paviešinamus. Teisingai, jūs tikrai turite pasirinkimą. Čia turime grafiką, gautą iš oficialių šaltinių. UK vyriausybės nacionalinės statistikos biuras. Mes stengiamės būti atsargus šiuose kalbose ir naudojame oficialius duomenis, o ne šiaip, kai kas nors turi asmeninę nuomonę. Pavyzdžiui, daktaras McCallumas yra gerbiamas asmuo. Ir jo pareiškimai yra tikrai gerbiami ir patikimi. Čia sakoma, kad vienas iš 246 paskiepytų žmonių mirė per 60 dienų po vakcinacijos nuo COVID-19 Anglijoje, pasak UK vyriausybės. COVID mirčių, kaip matome čia, yra gana mažai. Ne nuo COVID mirčių skaičius yra gana didelis. Visų mirčių taip pat yra labai daug. Tačiau pagal statistiką čia vienas iš 246 paskiepytų žmonių mirė per 60 dienų nuo COVID-19 vakcinacijos. Pažvelkime į tai perspektyvoje. Tarkime, jūsų vaikas lanko mokyklą, kurioje mokosi 500 mokinių. Ir jie sako, kad ketina įvesti skiepijimo programą, ir kad visi vaikai bus paskiepyti X dieną. Ir prašome, būkite pasiruošę, kad du vaikai mirs per mėnesį, po mėnesio ar dviejų, kaip rezultatas. Ar paskiepytum savo vaiką? Aš neskiepyčiu. Bet matote, kur iškyla problema. Jums sako, kad nauda yra didesnė. Nauda yra didesnė už du mirusius vaikus. Okay, bet tik jei tai yra tiesa. Nes tai yra tik jų mantra. Bet ar ta mantra pasitvirtino? Ne, visiškai ne. Ta mantra nebuvo įrodyta. Tai grina spekuliacija. Propaganda. O propaganda yra ta, kad tau bus lengvesni simptomai, kad neturėsi problemų, tu neturėsi to ar ano. Bet statistikos duomenys rodo priešingai. Mes tai išgyvenome. Aš neskiepytas ir nebūsiu paskiepytas. Aš laikausi tos pačios prielaidos, kaip ir Djokovičius. Aš turiu moralinių priežasčių, kodėl tai darau. Bet tuo tarpu taip pat turiu daugybę mokslinių įrodymų, patvirtinančių mano motyvą. Tai nereiškia, kad esu prieš tuos, kurie pasirinko skiepytis, arba kad nuo jų atsiriboju. Padėkime vieni kitiems, nes mes visi išgyvenome tą malūną ir buvome paveikti propagandos, o tai absoliučiai pribloškė. Padėkime vieni kitiems, pabandykime ir pažiūrėkime, kaip galime sušvelninti šiuos dalykus. Bent jau susitarkime, kad pradėjus viešinti statistikos duomenis, negalime jais manipuliuoti, kad tiktų pasakojimai. Teisingai. Yra dar vienas straipsnis iš paviešintų žinių, naujienų, ir jame rašoma, kad nors jūs atitraukė kova dėl ministro pirmininko posto, UK vyriausybė paskelbė ataskaitą patvirtinančią, kad visiškai paskiepytų sudaro 9 iš 10 COVID mirčių per pastariosius 12 mėnesių. Ar tai baisu? Aš manau taip. Mirtis nuo COVID-19 pagal vakcinacijos statusą Anglijoje. Nuo 2021 metų birželio 1 dienos iki 2022 metų gegužės 31 dienos. Ir šaltinis yra UK vyriausybės nacionalinės statistikos biuras. Neskiepyti 4635, paskiepyti 25289 žmonės miršta. Bet kai pažvelgiate į kai kurios iš šių statistinių duomenų, tai viršyje įprasta mirtingumą. Ir vienintelis veiksnys, kuris buvo įvestas per tą laiką, kurį žinome, yra vakcinacija. Baisu, kai statistikos duomenys gaunami ir jais manipuliuojama kaip nori. Arba jie nori nubraukti tai šalin. Ir jie nuolat sako, kad turime klausytis mokslo. Mes ką tik parodėme mokslą, bet jie nenori jo klausytis. Ne, taigi tam ir dalykas. Jūs dar kartą turite pasirinkti kaip gydytojas, kaip daktaras, kaip šalies prezidentas. Kai pasirodys šie statistikos duomenys, turite pasirinkimą. Taigi, akivaizdu, kad yra kita darbotvarkė. Ar galima žmonės taip nukreipti mąstymo kryptimi, kad net statistikos duomenys negali pakeisti jų nuomonės? Ir žinoma, vienas iš mūsų labiausiai palaikančių ir mėgstančių šį klausimą yra daktaras Fauci, kuris yra labai susijęs su jėzuitais ir akivaizdžiai turi jėzuitišką mąstymą. Taigi išgirsime, ką šis žmogus sakė ir ką jis sako, ir išgirsime, kaip jis sviruoja nuo vieno scenarijos prie kito. Taip, pažiūrėkime, ar jie iš tikrųjų atsižvelgia į statistikos duomenis. Taip, pasiklausykime. Kai kurie ima ir kritikuoja mokslą, nesužinos, apie ką jie kalba, kas ėmėsi ir iš tikrųjų nutaikė kulkas į Fauci, ką žmonės gali atpažinti, ten yra žmogus, todėl lengva kritikuoti. Bet iš tikrųjų jie kritikuoja mokslą, nes aš atstovauju mokslui. Jei bandote mane užsipulti kaip visuomenės sveikatos pareigūną ar mokslininką, jūs ne tik puolate daktarą Anthony Fauci, jūs puolate mokslą. Aš esu blogiukas visam žmonių pogrupį, nes atstovauju tai, kas jiems nepatogu, ir tai vadinama tiesa. Jis sirgo gripu 14 dienų. Ar jį turėtų pasiskiepyti nuo gripu? Ne. Jei jis sirgo gripu 14 dienų, jį yra apsaugota geriau negu bet kas, nes geriausia vakcinacija yra užsikrėsti pačiai. Ir jei jį tikrai serga gripu, jai tikrai nereikia gripo vakcinos. Jei jį tikrai serga gripu. Ji neturėtų to gauti dar kartą, jei to nereikia, nes tai stipriausia vakcinacija užsikrėsti pačiam. Kai žmonės yra paskiepyti, jie gali jausti saugus, kad neužsikrės. Dr. Fauci pasakė, kad jis vėl susirgo COVID-19 antrą kartą per 2 savaites. Aš pradėjau jaustis tikrai prastai arba dar blogiau nei pirmą kartą. Jei pasilgite teisingai ir pasiskiepijote, nusipelnėte laisvės būti saugus nuo COVID-19. Šį rytą sužinojau, kad man taip pat buvo teigiamas COVID-19 testas. Jums viskas gerai, jūs nesisirksite COVID-u, jei pasiskiepysite. Sveiki žmonės, manau, šį rytą girdėjote, kad man buvo teigiamas COVID testas. Vartodami vakciną galime gauti bandos imunitetą. Tada tiesiog sustabdysite eksponentinį plitimą. Microsoft įkūrėjo Bilo Geitso milijonieriaus COVID-19 testas buvo teigiamas, nepaisant to, kad jis buvo visiškai paskiepytas ir gavęs pastiprinančias vakcinas. COVID-19 yra čia, nebent visi būtų paskiepyti. Nancy Pelosi, kaip ir dauguma Vašingtone, priėmė daugkartinius skiepus, nes jį yra geras žmogus, skirtingai nei jūs. Ir vis dėl to, tai yra gluminantis faktas tiems, kurie tiki mokslu, Pelosi pareiškė, kad jos koronaviruso testas vis tiek buvo teigiamas. Kaip tai veikia? Esu visiškai paskiepytas, tai man suteikė šiek tiek paguodos. COVID-as sužlugdė opozicijos lyderio Anthony Albanese kampaniją, tai, ką jo kolegos pavadino neišvengiamu. Ko nesitikėjau, tai jaustis gana priblokšta. Tiesą sakant, man šiek tiek gėda, net nubraukio ašarą, nes pagaliau pamačiau, kad dabar Naujojo Zelandijoje turime kažką, kas galėtų apsaugoti visus nuo COVID-19. Naujosios Zelandijos ministrės pirmininkės Jacindos Adan testas buvo teigiamas dėl COVID-19. Noriu pasinaudoti progą priminti kanadiečiams, prašome pasiskiepyti. Svarbiausia, kad pasiskiepinutumėte ir ne tik dėl savęs, bet ir aplinkinių. Ir aš tikiu, kad esu pavyzdys, kodėl svarbu pasiskiepyti visais reikiamais skiepais. Pasiskiepik. Kad iš tikrųjų pasiekti bandos imunitetą, gali užtrukti visą vasarą ir galbūt net rudenį. Dabar jau 70-80 amerikiečių pasiskiepijo. Paimkime daug žmonių žiūrėdami į prezidentą, kuris dabar turi tai ir į visus tos žmonės, kurie visiškai pasiskiepijo, o paskui ir pasistiprino ir visą tai. Tai 20% amerikiečių, kurie nebuvo paskiepyti, gali pažiūrėti į tą gydytoją ir sakyti, kam vargintis, kam vargintis. Ką jūs manote apie tai? Na, jei išbraukėte tai ir esate šio kelio viduryje, tai, kas jūs dabar išgelbės, bus priimtas įstatymas. Bet kai mes tai padarysime per tą įstatymą, turėtume pasiskiepyti ir pasiskiepyti pastiprinančiais skiepais, nes mes tikime, kad tai jūs apsaugos, ypač jei jums daugiau nei 70 metų. Žinojau, kad šios vakcinos neapsaugos nuo infekcijos ir manau, kad mes peržaidėme su vakcinomis, kad tai privertė žmonės sunerimti, kad neapsaugos nuo sunkios lygos ir hospitalizavimo. Tai apsaugos, bet būkite labai aiškus, 50% žmonių mirusių nuo omikron antplūdžio buvo vyresnio amžiaus ir vakcinuoti. Martinai, manau, logika išskrido pro langą. Turi būti kažkas negerai, nes tas paskutinis žmogus, jei gali pasakyti tiek daug priešingybių viename sakinyje, tai nežinau, kaip, kur tavo, nu, net nežinau. Ir Fauči, geriausia, ką gali padaryti, yra susirgti šią ligą. Tada vakcinos nereikia. O tada jis pasiskiepė ir pats susirga. Paimk vakciną, kad atsikratytum nuo COVID-o. Ir mes juo nesusirgsime. Ir tada jie susirgo koronavirusu, bet vis tiek geriausias būdas nesusirgti COVID-u yra pasiskiepyti. Tai visiškai nelogiška, ką jie sako. Gerai, taigi arba pasaulis išprotėjo, arba beprotybė tapo nauja forma. Ar didysis pertvarkymas, manau, turi daug bendro su beprotybė? Man atrodo, kad gerai, Martin, grįžkime prie pagrindų. Ar jums atrodo, kad statistikos duomenys, moksliniai duomenys ir logika daro kokį nors įspūdį valdžiai? Ne, ne. Mes rodome vėl ir vėl, kad tame, ką jie sako, nėra logikos. Tačiau jie laikosi savo mantros. Būtent, jie visai nenukrypsta nuo to, ką turi sakyti. Nuo savo pasakojimo. O gal čia yra kitas tikslas? Aš tikiu taip. Pažiūrėkime. Čia yra įdomus Twitteris. Rochelle Valensky, medicinos mokslo daktarė, tai lygų kontrolės centro direktorė. Duomenys nekartą parodė, kad naujausia vakcinacija nuo COVID-19 apsaugo nuo sunkių lygų ir mirties nuo COVID-19. Mes ką tik matėme visiškai priešingai. Ir taip pat daktaras McCollumas girdėjo, kad kai ji pripažino, kad yra daug dalykų, dėl kurių lygų kontrolės centras turėtų atsiprašyti. Teisingai. Taigi, sužinokite daugiau apie tai, kaip neatsilikti nuo COVID-19 vakcinų. Bet kokia pandemijos valdymo strategija pagrįsta imunitetu nuo natūralių COVID-19 injekcijų yra įdinga, rašoma dabartinės lygų kontrolės centro direktorės pasirašytame pranešime. Taip, tai tas pat asmuo, kuris vadovauja lygų kontrolės centrui, kuris dabar mums liepia neskirstyti vakcinuotų nuo natūraliai infekuotų. O pandemijos pradžioje įspėjo, kad bet kokia pandemijos politika pagrįsta natūralia infekcija yra įdinga. Vėlgi, jūs iš esmės turite tą patį pareiškimą, kurį pateikė Fauči. Prašau, jei sergate šią ligą, jums nereikia skiepytis, nes tai yra geriausia atgrasimo priemonė. Martinai, kas suteikė mums imuninę sistemą? Dievas davė mums imuninę sistemą. Ir jis suteikė mums sveiko proto. Arba tikėkime, kai kuriems žmonėms suteikė sveiko proto. Jei taip yra, ir kaip matėme, vaistai niekada negali išgydyti, jie gali tik sukurti aplinkybės. Bet aiškiai matėme, kad aplinkybės nesudaromos, nes paskiepytieji turi didesnę problemą nei neskiepytieji. Oficiali statistika mums tai teigia. Tai yra aukščiausio lygio cirkuliarinis samprotavimas. Taigi turi būti kita priežastis, kodėl jie nuolat tai teigia. Taip. Dabar kyla klausimas. Su tais statistikos duomenėmis, kurie parodyti, oficialiai statistikos duomenėmis, kuriuos parodėme, ar jie sako, gal peržiūrėkime dar kartą, ar jie stumia skiepą? Visiškai priešingai, jie tai dar labiau stumia. Dar labiau. tarsi jie nesitrauks, o sukels ažiotažą. Taigi, per metus, kai buvo didžiausia vakcinacijos kampanija istorijoje, daugiau nei 12,6 milijardų dozių buvo suleista 184 šalyse, rodo Bloomberg surinkti statistikos duomenis. Paskutinis rodiklis buvo maždaug 8,47 milijonų dozių per dieną. Tai didžiausias judėjimas istorijoje, nerodantis nykstančių ženklų, net nepaisant skelbiamos informacijos. Štai pasaulio skiepų žemėlapis. Suleista daugiau nei 12,6 milijardo dozių. Šimtui žmonių visame pasaulyje atlikta 161 dūris. Martinai, tai milžiniškas vairavimas. Taip, ir vienam žmogui pasaulyje tenka beveik 1,5 dūrio. Taip. Vienintelis žemynas, kuriam regis nepakanka šios informacijos, yra Afrika. Taigi, jie neketina sustabdyti šios vakcinacijos. Ji tęsis. Nesvarbu, ką sako mokslas. Tai iš tikrųjų jie siekia šiaurinėme pusrutulyje rudenį ir žiemą. Tai bus dar vienas didžiausių šios vakcinacijos paskatų. Martinai, tai labai įdomus vaizdo klipas, kurį turime čia. Kalbama apie Susan Michin nuomonės, kuri ką tik buvo paskirta Pasaulio sveikatos organizacijos elgesio komiteto pirmininkė. Kitaip tariant, kaip susitvarkote su žmonių elgesiu. Kitaip tariant, jei aš prieštarauju jų ideologijai, kaip jie elgsis su tokiu žmogumi, kaip aš, pavyzdžiui. Arba su žmogumi, kuris turi kitokią sampratą apie tai, kas vyksta. Kokius žmonės jie stato į tas pareigas? Tai labai svarbu. Ir taip pat pamatysime, ar pasaulinė sveikatos organizacija tik kažkokia neaiški maža organizacija? Ne, nes visas pasaulis iš esmės yra pasirašęs, kad viskas, ką jie nuspręs, padarys likusieji. Jie turi dantis. Taip, jie turi įtakos. Taigi, Martinai, tai labai įdomu, kad tad paklausykime, ką jie turi pasakyti. Ji. Ir pavyzdžiui, kalbant apie kaukės, ji labai nusiteikusi. Yra daug duomenų, paskelbtų duomenų apie kaukės, apie žalingą poveikį ir praktiškai nieko apie teigiamą poveikį, tiesa, bet jie laikysis visiškai priešingos nuomonės. Taigi, pasiklausykime, ką jis sako, mano nuomenė, tai tik gana baisu. Aš tikrai turiu apie jūs pasakyti ir jūs tai žinote, nes britų žiniasklaidoje apie jūs daug komentarų. Tai apie politiką. Žinote, kad aš jūsų paklausiu, jau 40 metų esate komunistų partijos narys, vis dar esate jos narys. Žinome, kad komunizmas iš esmės yra statistinis. Mes žiūrime į komunistinės šalis visame pasaulyje ir man atrodo, kad jos turi labai griežtą dominavimą ir kontrolę. Jos valdo. Aš tik noriu paklausti tų vardų, kurie domisi jūsų politiką. Jei jūsų politika iš tikrųjų informuoja jūs su kontrolės jausmu, tai ne tik medicininiai argumentai, o tam tikras politinis polinkis, kad valstybė nurodytų žmonėms, ką daryti. Aš atėjau jūsų programą kaip mokslininkė, kaip ir visi žmonės, kurie ateina jūsų programą kaip mokslininkai. Jie ateina kalbėti apie įrodymus, atitinkamas teorijas, kaip mes žiūrime į mokslo disciplinas, ir jūs neklausiate mokslininko apie politiką. Todėl labai džiaugiuosi galėdama kalbėti apie mokslą, kuris yra mano darbas, ir apsiriboti tuo. Tai jūs sakote, kad jūsų politika nepateikė jūsų nuomonės šio klausimu. Aš sakau, kad sutikau dalyvauti šioje programoje kaip mokslininkas ir man labai malonu pasikalbėti su jumis jūsų keliamais klausimais kaip mokslininkas, kurį kviečiate į savo programą. Tai puikus atsakymas, ačiū už tai. Mes tiek daug tikėjomės iš vakcinų ir tikimės, kad tai viską pakeis, pasibaigs pandemija, šie pokyčiai mūsų gyvenime baigsis. Ar manote, kad to neužteks? Vakcinos yra labai svarbi pandemijos kontrolės dalis. Tačiau tai tik viena dalis. Testai, izoliavimo sistema, sienų kontrolė yra tikrai būtini. Ir trečias dalykas – žmonių elgesys. Ir tai yra socialinio atsiribojimo elgesys, kai esate patalpoje. Įsitikinkite, kad yra geras vėdinimas arba dėvite veido kaukės, taip pat rankų ir paviršiaus higieną. Turime tai tęsti ilgalaikėje perspektyvoje. Ir tai bus naudinga ne tik koronavirusą, bet ir sumažins spaudimą NHS. Atleiskite, kad pertraukiu. Profesorė Mičy, kai sakote ilgalaikė, ką tuo norite pasakyti? Kiek ilgai? Labai trumpai prašau. Aš manau, amžinai. Todėl ji tokia svarbi, jau 40 metų yra komunistų partijos narė, nes akivaizdu, kad bent jau žmonės nelabai žino apie Susan Mičy, kuri dabar prisiminkime, ką tik paskirta Pasaulio sveikatos organizacijos Elgsenos mokslininkų grupės pirmininkė, taip pat jos titulas Elgsenos grupės patarėja Elgsenos išvalgoms. Dabar, kodėl tai svarbu? Ši moteris mano, kad visi šie apribojimai turi išlikti amžinai. Ir žinoma, komunistai tiki valstybę ir valstybės gale, tiki valstybinių griežtų visuomenės organizavimo būdų. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, asmuo, kuris prieš ją buvo šio pasaulio sveikatos organizacijos komiteto pirmininkas, buvo amerikietis, jis buvo Obamos informacijos darbuotojas Sunsteinas. Įdomiausia yra tai, kad šie žmonės tiki tuo, ką sako, ir jie savo žodžius mums sako, kuo tiki. Taigi jis parašė laikraštį, kuriame kalbėjo apie būtinybę, mes į iššūkį sąmokslo teoretikams galite pamatyti rekomendacijoje pirmame ir antrame punktuose. Jis kalba apie sąmokslo teorijų uždraudimą, kad vyriausybė apmokestintų ar kitokiais finansiniais būdais ar paskirti kitokias baudžiamasias priemonės skleidžiantiems tokias teorijas. Kognityvinė infiltracija, manau, žengia žingsnį toliau. Manau, kad tai yra nuoroda, tai yra mūsų minčių ginklavimas prieš mus ir mūsų bendrapiliečius visuomenėje, mūsų bendrapiliečius. Kaip ginkluotumėte žmonės prieš kitus žmonės? Per kognityvinę infiltraciją. Pakalbėkime apie tai. Prisiminate tą frazę, laikykitės COVID-19 įpareigojimų, kad nenužudytumėte močiutės, nes tai turėjome mes čia UK, nežinau, ar tai buvo populiaru Jungtinėse valstijose. Jie mums pasakė, kad jei sulaužysime tuos įpareigomius, apie kurias kalbėjo Susan Mičy, būsime kalti dėl mūsų senelio nužudimo. Jei galite naudoti žiniasklaidą propagandą įskleisti, nes tai yra tinkamas žodis, kuris įtikina gyventojus, kad sulaužydami šios įpareigojimus jie nužudys savo artimuosius, ką jums pavyksta padaryti? Jie paverčia jos vykdymo ginklais. Jie tai padarys noriai, net nereikalaujant policininko pagalbos darys tai. Seks savo kaimynus, panaudos fizinę jėgą jei reikia, kad neleistumėte žudyti savo močiutės, jų močiutės. Kognityvinis įsiskerbimas reiškia patekti jūsų galvą po jūsų odą ir priversti jūs veikti kaip valstybių agentas prieš savo kaimynus, prieš visus kitus, kuriuos turite, prieš draugus ir šeimos narius, o būtent čia per šį koronaviruso laikotarpį pradėsime matyti draugus, šeimą, artimuosius, žmonės, kurie pradėjo atsisukti prieš mus, jei norime dainuoti iš to paties himno lapo. Aš tik noriu sužinoti, ar saugu sakyti, kad atšaukite tą teiginį, kad sąmokslo teorijos turi būti uždraustos arba apmokestinamos, nes žmogus turi savo nuomonę, ar saugu tai sakyti? Aš nelabai prisimenu to straipsnio. Tikiuosi, nepasakiau nei vieno iš tų dalykų. Jūs pasakėte, tai yra parašyta, ar jūs jų atsisakote? Esu susikoncentravęs į savo darbą, tai jūs to neatšaukit? Jūs vis dar to tikite? Ar manote, kad žmonės turi turėti žodžio laisvę? Aiškiai matome ir Sunstein, ir Susan Mitchell atveju, kad jie siekia padidinti vyriausybės valstybės galę, primesti žmonėms prieš jų valią, bet kokius valstybės reikalaujamus įpareigojimus. Nesvarbu, ar tai būtų cenzūra, nes Sunstein atveju tai yra informacija, ar COVID pareigojimai Susan Mitchell atveju, kuri dabar užėmė Sunsteino poziciją. Prisiminkime tai. Jie žino, kad tai sudarys socialinę struktūrą, būtent to jie nori. Nes nepamirškime, jūs negalite sukurti kažko naujo, sukurti iš naujo geresnio, nebent pirmiausia tai sunaikintumėte. Ir tai yra didžiojo perkrovimo dalis. Jie nori sugriauti bet kokį pasitikėjimą institucijomis ir žinoma, jie kontroliuoja tas institucijas ir greuna mūsų pasitikėjimą jomis, įgyvendina politiką, kuri yra visiškai kvaila, taigi jie greuna mūsų pasitikėjimą šiomis institucijomis ir palieka didžiulį atotrūkį pasitikėjimą tarp žmonių ir valstybės. Žmonės galiausiai atmes valstybę. Bus maisto stygius, dujų ir energijos trūkumas, kuris veda į riaušes, veda į nusikalstamumą, veda prie visuomenės žlugimo, jie puola viską, kas šventa, kaip ką tik aptarėme. O tai, ką jie tikisi pasiekti, suardant mūsų visuomenę, yra visiškas mūsų finansų sistemos žlugimas ir jie tikisi, kad galės tai pakeisti tą naują pasaulio tvarką. Prezidentas Bidenas beje pasakė, kad atėjo laikas naujai pasaulio tvarkai ir jis iš tikrųjų paskelbė naują pasaulio tvarką ir jam pasirodė kažkaip aktualoje toje kalboje pasakyti, kad paskutinį kartą, kai buvo bandymas sukurti naują pasaulio tvarką, jis užsiminė apie antrąjį pasaulinį karą ir pasakė, kad 60 milijonų žmonių turėjo mirti ten toje kalboje apie šiandieną, šias dienas, sakydamas, mes įžengėme į naują pasaulio tvarką. Tai nėra sąmokslo teorija, jie kiekvieną kartą mums tiksliai pasako, ko juo siekia. Ir tai didysis atkūrimas atstatyti iš naujo geresnį, tai nauja pasaulio tvarka, o tai reiškia vieną pasaulinę technokratinę vyriausybę. Martinai, ji buvo komunistų partijos narė. Kas išrado komunizmą? Jėzuitai. Jėzuitai savo redukcijose. Tobula valstybės kontrolė. Bet nurodyta pirmenybė yra fašizmas. Fašizmas taip pat yra socializmo forma, kur spastai neatrodo tokie tiesioginiai kaip komunizmo atveju. Bet tai vis tiek yra valstybės kontrolės problema ir iš esmės jūs manote, kad jums kažkas priklauso, bet iš tikrųjų jums nieko nepriklauso. Taigi tai apgaulės viduje ir tai labai drakoniška. Jei tam prieštarautum, galėtum sulaukti gestapo vizito ir niekas daugiau tavęs nepamatys. Tas pats atsitiko komunizme. KGB ateidavo ir tave aplankydavo arba bet kurioje iš bendrijų, kurias sukūrė rytų blokė, kurios buvo paremtos panašiomis struktūromis. Ir tai yra jėzuitiško mąstymo būdas. Ir jie turi surikiuoti jūs, kad ir kas bebūtų. Ar Biblija sako, kad bus jėga? Taip. Ar bus prievarta? Taip. Nei pirkti, nei parduoti. Jie tave vers. Ir tada bus jėga ir mirties dekretas. Ir kaip sakė, milijonai gali turi mirti, bet tikslas pateisina priemonės, tai dar vienas jėzuitiškas posakis. Taigi, mano nuomonė, tai grynas jėzuitiškas mąstymas. Kai Fauci yra vienas iš jų žvaigždžių žaidėjų ir jų jėzuitų gynėjas, aš nežinau, kokį vaidmenį jis ten atlieka, bet kad ir ką jis bedarytų, tai yra pakankamai didelis dvigubas kalbėjimas, kad parodytų, kad jis yra tinkamas. Ir matote, jei dabar atsimenate, mes taip pat galime turėti dvigubą aklumą, nes be to jie gali surengti kitus rinkimus, ateis konservatyvojų pusė, sutvarkys šią pelkę, bet tada nukreips švytuoklę tiesiai į kitą pusę. Velnis apima abi pusės. Grįžkime prie pagrindų. Žmogus linkęs įkaisti po apykaklę. Kitas net labai įniršta klausydamas šitos nesąmonės. Bet tu turi išlaikyti šaltą protą. Nes šis karas ne mūsų karas. Tai yra Dievo karas. Tai protų kova. Kaip vadinasi mūsų organizacija, kurioje mes čia dalyvaujame? Minčių susidūrimas. Tai minčių susidūrimas. Ir tai labai labai svarbu, kad suprastume Dievo valdžios pagrindas. Jo konstitucija, jo taisyklių knyga vadinasi 10 įsakymų, dekalogas. Yra dvi pusės. Mes daug diskutavome šio klausimu. Viena yra meilė Dievui, o kita meilė tavo artimui. Bet kokia prievarta nėra meilė savo artimui. Taigi tu tikrai negali mylėti Dievo. Teisingai. Taigi, kiekvienas, kuris sako, jei tu nepadarysi to, tu kenki močiutei, yra melagis ir tiesos jame nėra. Apibendrinant, mes matėme, kad jie melavo apie tai. Jie neturi duomenų, kad tai patvirtintų. Bet pažvelkime į bendrą vaizdą. Dievo įsakymas yra meilė Dievui ir meilė tavo artimui. Jei dekalogą reikia apibrėžti vienu žodžiu, tai nėra kito žodžio, kurį galėtumėte vartoti išskyrus kaip meilė. Taigi, dekalogas yra apibendrinimas to, kas yra meilė. Ir niekas iš to netelpa į tuos parametrus. Taigi visa tai prieštarauja Dievo valiai. Nes Dievas mums suteikė pasirinkimo laisvę. Jis taip aistringai mėgo pasirinkimo laisvę, kad buvo pasirengęs mirti už mane, įsivaizduoji. Martinai, jei pažiūrėtume į tuos pagrindinius 10 įsakymų priesakus ir apibendrintume juos vienu mažu žodžiu meilė, tada nėra jokios prievartos tame. Nes meilės negalima sieti su prievarta. Meilės negalima priversti. Meilė niekada negali priversti. Todėl Jėzus pasakė, kai būsiu pakeltas, visus žmonės patrauksiu prie savęs. Neverskite jų priimti mano valios ar kitaip. Velnės turi visiškai priešingą filosofiją. Ir jis turi agentą šioje žemėje. Ir tai yra žvėris. Ir kiekvienas, kuris nori tapti panašus į žvėrį, yra žvėrės atvaizdas. Ir jis yra kaip žvėris. Ir jų tėvas yra drakonas. Ir jie turės jų tėvo mąstymą. Jie bus priverstiniai. Ir Biblija sako, kad tai vyks. Todėl, kad lipčiau ant vagono ir sakyčiau, aš padarysiu viską, ką galiu, kad to išvengčiau, tai iš tikrųjų yra kova prieš Dievą. Nes tai įvyks, patinka man tai ar ne. Mes tai daug kartų sakėme, kad atsidursite tarp Dievo ir Šetono ir tai jūs sugniuždys. Turi suvokti, kad turi įvykti minčių susidūrimas. Ir jūsų priimtas sprendimas yra jūsų privatus sprendimas. Iš šio konflikto jūs turite užimti poziciją. Ir kaip Liuteris yra pasakęs, ir aš tai dar kartą pakartosiu, jūsų pasirinkimas yra stovėti už velnio arba stovėti už Kristaus. Nėra alternatyvos. Ir jūs pasirenkate. Niekas to nepadaro už jūs. Nei aš, nei kas nors kitas. Jokia hierarchija negali man pasakyti, koks turi būti pasirinkimas. Tai yra tarp manęs ir Dievo. Taigi pažiūrėkime, ką planuoja Pasaulio sveikatos organizacija. Ir tai turėtų mums pasakyti, ar judame pranašystės kryptimi ar ne, tiesa? Taip, ir ar viskas grįžta į savo vėžes, ar paaštrės. Ką sako Biblija? Tai paaštrės. Martinai, kodėl žmonės to nesupranta? Jie nenori, nes tikriausiai bijo. Arba jie turi darbotvarkę ir turi ją apeiti, kad galėtų pereiti nuo vienos filosofijos prie kitos. Jei visa tai skatinama baime, kodėl Dievas Biblijoje nuolat sako, nebijok. Nes tada jūsų santykiai turi susitvarkyti, tobulas tikėjimas išvaro baimę. Meilė taip pat išvaro baimę. Gerai, Pasaulinė sveikatos organizacija. Klausimai ir atsakymai. Pandemijos prevencijos pasirengimo ir reagavimo susitarimas. Pasaulio sveikatos organizacijos valstybės narės sutiko su pasauliniu procesu, kuriuo siekiama parengti konvenciją, susitarimą ar kitą tarptautinį dokumentą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos konstituciją ir dėl jų derėtis, siekiant sustiprinti pandemijų prevenciją, pasirengimą ir reagavimą. Martinai, sviravimas tarp punktų vis dar besilaikant darbotvarkės, nepaisant mokslo, man sako, kad man būtų saugiau įsiklausyti į sveiką protą, kurį Dievas įskiepijo žmonijai, negu į tai, ką kai kurie iš šių jėzuitų paveikti žmonės sako. Būtent, nes dabar turite prisiminti, kad anksčiau Pasaulio sveikatos organizacija su šia pandemija teikė tik gairias. Dabar su šiuo susitarimu jie nori jums įsakyti, jie nori turėti galę įsakyti kiekvienai šaliai, kaip jie turi reaguoti į bet kokią pandemiją ar kokią kitą problemą. Martinai, galbūt man net neverta pareikšti savo nuomonės apie tai. Žmonės ir taip turėtų jau žinoti, kokia būtų mano nuomonė. Taigi, Ką reiškia konvencija, susitarimas ar kitas tarptautinis dokumentas? Konvencijos pagrindų susitarimai ir sutartys yra pavyzdžiai tarptautinių dokumentų, kurie yra teisiniai susitarimai sudaryti tarp šalių ir kurie yra privalomi. Ar tai tau neskamba gana drakoniškai? Taip, gana priežastinis arba priverstinis. Koks yra pandemijos susitarimo sudarimo laikas? Valstybės narės pradėjo antrąjį savo darbo etapą kaip tarp vyriausybinis derybų organas 2022 metų Liepos mėnesį. Antrasis derybų organo posėdis įvykęs Liepos 18-22 dienomis buvo transliuojamas internetu. Dabartinis darbinio dokumento projektas bus patobulintas į konceptualų nulinį susitarimo projektą, kuris bus aptartas derybų organo trečią kartą 2022 metų gruodžio mėnesį. Ar jie skuba? Taip, jie gana stabiliai tęsia. Tarp vyriausybinis derybų organas pateiks savo rezultatus svarstyti 77-ąjį pasaulio sveikatos asamblėjai 2024 metais. Ar norite pasakyti, kad drakoniškos prievartos priemonės gali būti pritaikytos iki 2024 metų? Taip, to jie siekia. Gerai. Su pažangos ataskaita 76-ąją pasaulio sveikatos asamblėjai 2023 metais. Taigi jie nori, kad iki 2024 metų tai būtų pritaikyta ir jei nesutiksite daryti to, ką jie sako, būsite atstumtas. Tikrai neįtin laukiamas visuomenėje. Kas gali nutikti, jei prie naujo susitarimo prisijungusios šalis neįvykdė savo įsipareigojimų? Tai yra bendrasis tarptautinės teisės principas, kad kai tarptautinės teisės dokumentas bus įgyvendintas, jis būtų privalomas jo šalims ir tos šalis turėtų įvykdyti sąžiningai. Man tai skamba kaip grįžimas į viduramžius. Bažnyčia prabilo, jėzuitai uždėjo antspaudą ir tu darysi taip, kaip tau lieps. Nesvarbu, ar tau tai logiška ar ne. Ar nacizmas buvo logiškas visiems, kurie gyveno Vokietijoje? Ne, tikrai ne. Ar visa tauta juo paženklinta? Taip. Net kita karta, kuri neturėjo nieko bendra su tuo, tiesa. Net dvi kartos. Atrodo, kad tai yra kažkas, kas yra įsišaknėję žmogaus psichikoje. Tačiau jie nesimoko iš istorijos. Jie ketina pakartoti tai, ką užsibrėžė daryti. Martinai, kai Biblija sako, kad tai įvyks ir kad tada bus bėdų metas, kokio niekada nebuvo, tada Biblija būtent tai ir reiškia. Kas atsitiko vietiniu mastu, tarkime, Rusijoje komunizmas, ar bet kurioje vasalinėje valstybėje komunizmas, ar Vokietijoje fašizmas, ar Italijoje fašizmas, ar maoizmas, ar bet koks iš tų klausimų, jie vis buvo vietiniai. O dabar tai yra pasaulinio masto. Taigi pereiname nuo originalo prie jo atvaizdo. Kai atvaizdas yra vietoje, tai reiškia, kad tai yra paskutinis skambutis. Tai yra trimitas. Mes turime pūsti trimitą Sione. Žmonės neturėtų to suprasti neteisingai. Tai tik viena problema – sveikatos problema. Sveikatos problema yra dešinė ranka, tiesa? Šetonas taip pat turi dešinę ranką. Ir Dievas turi dešinę ranką. Viena problema yra prievartos priemonė, bet prie to yra susijęs kūnas. Ir kūnas kaip filosofija, ir ta filosofija yra religinio garbinimo klausimas. Visa ši problema yra paklusnumo problema, išbandyti tavo paklusnumo sistemai. Bet kas, jei tai susijęs su religinio garbinimo konotacija? Nes kas sėdi prie viso to vairo? Šetonas. Taip, ir kas yra jo agentas? Žvėris yra jo agentas. Taip, žvėris yra jo agentas. Taigi visos organizacijos, kurias rasite, yra susijusios su žvėrimi. Ir tu gali daryti, ką nori. Jungtinių tautų filosofija, Kas buvo jungtinių tautų filosofas? Ar ne Pieras Taileris Dešardinas? Taip. Ir kas jis buvo? Jis buvo jezuitas, taip. Ta visa filosofija persmelkta okultizmo. Prieš daug metų skaičiau paskaitą apie jungtinės tautas, okultinę jungtinių tautų darbotvarkę. Tai lygiai taip pat taikoma šiandien, kaip ir tada. Ir tai ne sąmokslas, o faktas. Mane sudomėjo tas ponas, kuris parašė straipsnį prieš sąmokslo teorijas, kaip jis vengė spaudos šio klausimu. Kodėl? Taip, jis visiškai išsisukinėja, sako, neprisimena, kad būtų tai rašęs. Dar kartą apibendrinkime. Tai tik viena problema. Tai yra sveikatos problema, kurią galite paversti savo varomąją jėgą. Ir kalbėti apie tai amžinai. Arba jūs kalbate apie klimato kaitą. Arba bet kitas problemas, politinės, religinės problemas. Bet Martinai, jie visi yra viena, jie visi priklauso kartu. Ir jie eina link galutinio minčių susidūrimo. Ir čia mes turime priimti asmeninį sprendimą. Nes jei tu nori, nors kokiu būdu pagerbi žvėrį, tu garbini žvėrį. Ir jei garbinsi žvėrį, būsi prarastas. Tai liūdna padėtis, bet tai vieninteliai du pasirinkimai. Taigi išeik iš jos mano tauta ir nedalyvauk jų nuodėmėse. Pasimelskime. Dangiškasis tėve, pasaulis greituoju traukiniu lekia į nelaimę. Ir tai, kas buvo istorijoje vietinė prasme, tapo visuotiniu. Ir kai jis taps visuotiniu ir bus priimti nutarimai, kurie prieštarauja tavo žodžiui ir prieštarauja tavo įstatymai, tam reikia priimti sprendimą. Ir meldžiu, kad padarytume teisingą sprendimą Jėzaus vardu. Amen.